Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America witata gabaga jimaatat galgale keessa saalama walakka ajel gabaga saasadit meter bandi 19:25 Washington DC ra kadabar su saganta afan romo amajagaba fagof yoda radio satellite nile satif internet in kanen saganta kenyor do fajir tan dagge fato ta kenya jallatamo akkamoltan witata wata bajji 13:10 kalakop ethiopia timo wata bajji 9:08 kesumme san kesan rani na modanditi
kanu dudu biswantu jube horati matan odu magalale danga ethiopia fe ertra radu kwasa dagawu jiratun ni dubbatani jiran
as united states kuta Florida keessatti namni shorkeessummaatti shakkamu tokko dhukaasaan lammiiwwan hedduu galaafachuu isaa tumamee jira. Oduu keessatti dhiyeessina koomishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa ammoo yeroo mormiin Oromiyaa keessatti geggeeffametti tarkaanfiin humnoonni mootummaa fudhatan madaalawaadhaa fi kan fudhatamuun irra ture jechuudhaan gabaasa baasee jira. Kanammoo gara boodaarra dhiyeessina. Marafuu aga tumura sagantaa keenyatti waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma oduudhaaf gara tujubeettaa deebina.
Jiraattonni magaalaalee daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa irra jiraatan sagalee dhukaasaa guddaa dhagahuu isaanii arra ibsanii jiran. Biyyoonni lamaan immoo haleellaa situbane jechuun walii walii isaanii himataa jiru. Lolli sun Eertiraa naannoo magaalaa Soroonaa jedhamu kan biyyoonni lamaan ennaa waraana bara 1998 hanga 2000 jiru gidduutti daangaa irratti wal waraanaa turanitti dhagahame. Ministeerri odeeffannoo Itoophiyaa Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti Eertiraan haleellaa hamaa raawwattee jedhan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa gaanfa Afrikaaf ibsa kennaniin haleellaa raawwatameef deebii kennuudhaan haala naannoo daangaa akka tasgabbeessan loltoota Itoophiyaati jedhaniiru. Dhaabbati oduu Faransaayi AFP'n ministeericha maqaa dha'uun akka gabaasetti gam lamaanii namoonni hedduun du'aniiru irra hedduun garuu gama Eertiraarraatii jedha. Qonnaan bultoonni naannoo daangaa Itoophiyaaf Eertiraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dilbata ganama sagalee dhukaasaa kan dhagaan innaa ta'u hamma galgalaatti immoo sagalee meeshaalee gurguddaa dhagaa turuu isaanii dubbatan. Pirezidant Baraak Obaamaan haleellaa mana sirbaa halkanii jaalalleewwan saala walfakkaataa Orlaandoo Floriidaa irratti namni ajjechaa jamaan raawwate garee finxaaleeyyii alaatti kallattiin hidhata qabaachuusaaf ragaa qabatamaan hin jiru jedhan. Namni kun odeeffannoo finxaaleessummaa marsariitii irratti faca'uun kaka'e jechuudhaan Obaamaan Waayit Haawus keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Kan umriin waggaa 29 waardiyyaaf maatii Afgaanistaan irraa dhalate lammii Ameerikaa Omar Mateen mana sirbaa halkanii Orlaandoo Floriidaa keessatti seenaa Ameerikaa keessatti dhukaasa jamaa walitti qabuun yeroo tokko fixeen lubbuu namoota 50 olii galaafateera. Gabaasa Viiktor Biyaati namoodhees.
Dhukaasa lubbuu hedduu galaafate kana yeroo xiqqoo dura daandii telefoonaa yeroo rakkoo atattamaatti bilbilamuun hoogganaa garee Islaamik Isteet Abubakar Al-Baghdadi hordofuudhaaf akka waadaa seene kan dubbate namni haleellaa sana geggeessa jedhame Omar Matin akka waan sammuuf qalbiidhaan tasgabbaa waan ta'initti dubbatamaa ture. Garuu abbaansaa Saadiq Maatiin kaleessa madda hoduu televiziyoonaa NBC'n gaafatamee deebii kenneen akka ibsetti haleellaa ilma isaatiin geggeessame jedhame finxaaleessummaa amantii gidduu akka hidhanni hin jirre dubbatanii turan. Dhaabbanni tika nagaa federaalaa kan Yuunaayitid Isteets FBI garuu bara 2013-2014 keessa nama amma haleellaa geggeesse Omar Matiniin waa'ee of wareegaa Siiriyaa keessatti haleellaa boombii geggeesse tokko waliin hidhata qabaachuuf dhiisuusaa ka qorate ta'uu dubbata. Garuu si'a lamaanuu walaba gallakkisamee jedhee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa haasawa isaanii madda oduu tamsaasameen haleellaa kana akka gochaa shororkeessummaaf jibbinsaatti balaaleffachuudhaan dubbatanii jiru.
A sobering reminder that attacks on any American, regardless of race, ethnicity, religion,
sanyii, sablammummaa, amantii yookaan immoo akaakuu saalaa fedheyyuu ta'e haleellaan lammii Ameerikaa tokko irratti geggeessame haleellaa hunda keenya irratti geggeessame akka ta'e nu hubachiisa kun. safu bu'uraf kabaja akabiyatti qamnurrat talelan shorke summaf jibinsa kamiyu geggesam safu keny injijiru jadan president obama halelan kun caasa shorke sota dunyaran ijarame kan geggesam otontane shorke summa biyake satti guddate taw dubbachun kan ubajisan president obama omar sadiqi matin nama odeeffanno shororkeessumma interneetiin tamsaasamuun kakaye aleellaa sana geggeesse ta'uudha kan isaan eran aleellaa kanaa booda rifaatuuf balaaleffannaan pirezidaantii afgaanistaan Ashraf Ghani muummicha ministeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu hoogganicha kaatolika roomaa poop Francis mootittii Biriteen Elizaabetiif hoogganoota musliimaa Ameerikaa dabalee hoogganoota addunyaarraa dhagaamaa jira.
Manneen sirbaa halkanii, manneen nyaataa, manneen bunaaf bakkeewwan bashannanaa handaara galaanaa akkasumas galmeewwan konsertiin keessatti qophaa'an adda addaa kabiyyootii gama dhihaa keessatti qiyyaafata gareelee finxaaleyyii ta'anii jiru. Fixiinsinni Orlaandoo Floriidaa kaleessaa garuu dargaggoota bashannanan qofaarratti utuu hin taane jibbiinsa jaalalleewwan saala wal fakkaataa ture. Xiinxaltoonni akka jedhanitti manni sirbaa halkanii Pals jedhamu mana dhiichisaa jaalalleewwan wal fakkaataa gama dhihaa keessaa irratti fuulleffatamu isa tokkicha hin ta'u manneen sirba halkanii qiyyaafata duuka buutota ISIS ta'ee tureera. ISIS miseensonni isaa jajjabaatanii aleellaa shororkeessummaa akka seennaa raawwatan itti gaafatama fudhachuu barbaadaa jedhu dhaaba gorsaa kadhimmootii balaa nageenyaa Global Strat jedhamurraa Oliver Gutitaat. Jaalalleewwan saala wal fakkaatu bakka ISIS to'atee jirutti dhakaan reebamanii yookaan gamoo dheeraarraa darbamanii akka du'an gabaafameera. Qabiyyeen mirga namaaf walabummaan uummataa naannoo addunyaa haala hamtuu keessa jiraachuu tokkummaa mootummootaatti koomishinarri dhimmootii mirga namaa Zayid Ra'ad Al-Huseen beeksisanii jiru. Kana kan dubbatan gumii dhimmootii mirga namaa 32ffaa irratti yaaddoo gama kanaan jiru ennaa tarreessanitti ture gabaasaa Liisaa Shilaayin soraadheessa.
Ilmaan namaa akka bulchoota addunyaa jedhanitti waan silaa addunyaa tanirra argachuu malan hedduu argachuutti hin jiran. Abbootii siyaasaatti waan uummati argachuu malee akka itti gaafatamaan dhaaba mirgilmaan nama tokkummaa mootummoota damee mirgilmaan nama Zayid Ra'ad Al-Huseen jedhutti akkana dhoowwaa deemuu jira. Akka jechisaatti seeraa fi faayidaan dhaabbilee uummata walitti fidanillee aharcaa yaa'uu jiran wal jibbaaf wal shakkiin haga dabraa dhufuu jirti. Walabummaan uummata gam tokkoon diigama deemuu jira. Addunyaan guyyum guyyaan bifamtuu qabaachaa dhufuu jirti jedha Zayid.
I also condemn with the greatest possible force the outrageous attacks by violent extremists on innocent people.
Akkana jedha ijjecha warri nama cufa haga waan ofii hagaan dabru yaad isaanii fudhachuu dide amantii isaaniitti dhugeeffachuu dide dubbii isaanii caqasuu didee fi fakkeenyaaf akka kalee argine fa waan nama jibbisiisaati yaad kana jabeessee mormaa jedhu fakkeenyi inni dubbachuu jiru kun ijjecha kalee kilabii kaayimii walitti yaa'eetiin halkan walitti sirbu keessatti namni dhumate. Ijjecha Ameerikaa magaalaa Orlaandoo godin Floriidaa namichi gani 29 kilaabii kaayimii walitti yaa'eetiin walitti sirbu keessumattuu iyyuu warra dubartiif dhiiraaf yookaan ammoo saala wal fakkaataa wal fuudhan irratti nama 50 keessa dhumate 53 ammoo mammadaa'e. Kilaabiitan keessatti yoo hedduu dargaggootii hedduun keessatti sirbaa turan. Ameerikaa keessatti abbaan fedhe qawwee bitachuu hin danda'a. Seeraallee teeyyamaaf akka itti gaafatamaan kun jedhutti ammoo kunin ammoo balaa guddaa tahaa dhufuu jirti. Biyyi namni akka malee keessatti waan gama kanaan dhumachuu jiru addunyaa keessa Ameerikaa wamtaateef iyyuu wanti asaana akka jechitti gaafatamaa damee mirgilmaan nama tokkummaa mootummoota Zayiditti namni waan isaa malee mirgufi argachuu malee mirgi dhabiitiin waraanatti nam geessiti mirgummataa kennuun ammoo akka jechisaatti waan gatiillee ittiin baafne waan tolaan argachuu danda'an.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsi daangaarraa humnootii Paakistaanii fi Afgaanistaan gidduu yeroo gabaabaaf lola dhaabinsa erga tolfamee boodatti fufuusaa aanga'oonni beeksisaniiru. Halkan idaa lola geggeeffameen yoo xiqqaate namni tokko ennaadu kanneen 18 ta'an madaa'u aanga'oonni beeksisanii maatiiwwan Paakistaan 200 ta'an gara naannoo amansiisaa ta'etti dabarfamaniiru. Paakistaan naannoo daangaarratti qubsuma haaraa ijaaruu barbaaddi humnootiin Afgaanistaan immoo isa kana hin eeyyamne. Paakistaan daangaa ce'uudhaan humnootii Afgaanistaanitti dhukaasan jechuudhaan hoogganaa kataan Abdullaa dubbatanii jiran. Yuunaayitid Isteets addunyaarraa meeshaa waraanaa alatti erguun biyya beekamtu yoo taatu waggaa darbe keessuma giddugaleessa ba'aatti meeshaa waraanaa doolara biliyoona 23 baasuu erguushee gabaasi haaraa ba'ee beeksisee jira. Dhaabii gorsa kennu kan HIS Jens jedhamu gabaasasa wagga kan gurgurtaa meeshaa waraanaa kaleessa baaseen gabaan akkasii bara 2015 keessa doolaara biliyoona 6 qabxii 6 ol guddate kan yuunaayitid isteetsi erga bara 2009 qabe biliyoona 10 ol guddachuusaa beeksisee jira. Gurgurtaan meeshaa waraanaa Faransaay bara 2015 keessa kan waggaa duraarra dachaa ka dabale si'a ta'u biliyoona 8 irraa gara biliyoona 18tti ol guddate. Akkasitti itti fufnaan Faransaay bara 2018tti Raashaa bakka bu'uuf jirti. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ertiraan Itiyoophiyaa irraa adda baatee walabummaa ofii eega labsattee booda daangaa irratti lola waggoota 2 oliitu biyyoota 2 gidduutti geggeessamee ture waggoota dheeraa dura. Lolli sun raawwatee waggoota hedduudhaa booda immoo kaleessa naannoo daangaa biyyoota 2 lolli geggeessamutu dhagaame. Mootummaan Ertiraa dhimma kana ilaalchisuudhaan ibsa baasee jira. Mootummaa Itiyoophiyaa irraa ministara dhimma koominikeeshinii biyyattiillee VOA'n dubbisee jira. Jiraattonni naannoo sanis waan arganiif dhagaan dubbatanii jiru. Gabaasaa guutuu Tigist Gammeetu dhiyeessa.
Lolli Itoophiyaatiif Ertiraa erga xumuramee waggaa 16 booda daangaa biyyoota 2 naannoo Coranaa jedhamutti sanbata kaleessa dhukaasni dhagahamuu fi lolli jiraachuun gabaafamaa jira. Eenyu jalqabe laata gaafii jedhuuf ammaa biyyoonni 2 quba walitti qabaatii jiran. Mootummaan Ertiraa kaleessa ibsa baaseen mootummaan TPLF adda Coranaatiin Ertiraa irratti haleellaa baneera jedhee mootummaan Ertiraa ibsa dabalataa akka kennu beeksisa. Itti gaafatamaan dhimma koominikeeshinii Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa garuu handubbii kaasa Ertiraadha humni keenya deebii kennuu irra ture jedha. Obbo Getaachoon dabaluudhaanis.
The regime in Asmara was making an effort to inflict.
Mootummaan Asmaraa jiru humnaan waraana keenyarra hubaatii geessisuu yaalee jira. Humnoonni keenya immoo kana dhaabuudhaaf atattamaan tarkaanfii fudhachuutu irra ture. Ammaaf balaa Ertiraa irraa gara keenyatti dhufe dhaabuu dandeenye jirra. Akkuma barbaachisaa ta'etti kana gochuutti fufna. Yoo mootummaan Ertiraa tuttuqqaa akkanaa kan itti fufu ta'e nuyis tarkaanfii barbaachisaa ta'e ni fudhanna.
Obbo Getaachoo Raddaa sababni Ertiraan dubbii kana amma itti kaasteef gabaasni dhiittaa mirga dhala namaa mootummaan Ertiraa lammiiwwan biyyichaa irratti geejjisaa jiru mootummoota gamtoomanitti koomishinii mirga dhala namaatiin dhiheenya kana waan baheef addunyaan akka san dagatee kanatti gurra qabuufi jedha. Lola kaleessa kanarratti hubaatii gahe ilaalchisee obbo Getaachoon ammaaf waan hin beekamu akka hin jirree fi qorannaan godhamaa jiraachuusaa beeksise. Jiraattonni naannoo Coranaa gama isaaniitiin dhukaasa meeshaa waraanaa gurguddaa dhaga'uu isaaniitii fi daangaa Itoophiyaa gara kaabaatti sochii loltootaa meeshaa jajjabaa hidhatanii arguu isaanii miidiyaawwan biyya keessatii fi biyya alaatti himaniiru. Naannoo lolitti godhame jedhame dhihoo waan jirtu magaalaa baadiyyaa Gerus Hirnaarraa jiraatan tokko waan argeef dhagahe raadiyoo Sagalee Ameerikaatti kanatti ibsa.
Eed halkan gara sa'aatii 10 haga ganam sa'aatii 5 dibbeessi qawwee dhageenye. Dibbeessi waraanaa gugurdaa ammoo haga galgalaa ture. Mana gad baanee naannoo sun turre ammoo nama miidhamelleen argine.
Dhimma kana ilaalchisee Sagalee Raadiyoo Ameerikaa mootummaa Ertiraa irraa odeeffannoo argachuudha yaalus ammaaf hin milkoofne. Lola Itoophiyaatiif Ertiraa bara 1998 jalqabee gara waggaa 2 olii godhame irratti namni 70,000 dhumuutu tilmaamama. Ergasii as biyyoonni ollaa ta'an 2 kun walitti dhufeenya gaarii hin qaban.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 ta'ee jira. Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:44 dhaggeeffattoota keenya wallee Qamar Yusuf kanaan gara qophiittaa nutti ceena.
Take a look at the bahia mia ba manenda la tu yanka ba kana bo sevtu onetia terodia ana fe sonia 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 tatu dia gototo epi pantu die viera ye oromia fakke jannata anakanke anil meke du fanjira amma satu salahamata anakanke tokichike du fanjira amma satu salahamata konke mama galani dedero afro mutizinara shamaranke babre dinan kilke nanani wayanarira arjomake anukayu namarara akamponin siratura arjomake anukayu namarara akamponin siratura
Qamar Yesuf walle sakana guddan galatoom sadde geffato ta kenya ku radio sagale America saganta afan romoti yero mormino romea ke satge gesemetti tarkan fin humnoni nage gumsa fudatan barbaachi saf karakko umame wajjin wal madalu jechudan commission mirgal alnama Ethiopia beksisejira gama bratin madali kamiyun yolalame kan tarkaanfin fudatame barbaachisaan turre karakko san wajjinis wal madaalun turre jechuudhaan hoogganaan kongiresa federaala oromoo dubbate ni jiru gaafi eenyummaa ummata qimaanti wajjin haala wal qabateen walitti bu'insa uumameef immoo mootummaan akka dhiifama gaafatuuf mootummaan bulchiisa naannoo amaaraa kana dursee ka godhe ta'uu dubbata gabaasaan koomishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa baase kun waa'ee gabaasaa koomishinichaa kan Iskindir Firew ergeef deebii koongireesaa federaalaa oromoo irraa hoogganaan paartichaa dooktar Mararaa Guddinaa kennan jaallanne walitti qindeessitee dhiyeessiti kuno.
Baatii muddee darbe gincii keessatti ka jalqabame mormiin uummataa mormii kanneen biroo guutummaa Oromiyaa keessatti kan kaasise ture yeroo kana keessatti qabiinsa mirga dhala namaa ture kan qorate koomishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa gidduu kana gabaasaa baaseen namni 173 ajjeefame kana keessaa 14 miseensota humna nageenyaa 14 immoo miseensota hoogganaa mootummaa ta'uu isaanii gabaaseera. Jeequmsaa fokkara uumame kanneen hirmaatan ittiin jedhu boombii harkaa fi kanneen fafakkaatan meeshaalee waraanaa ka biroo qabatanii socho'aa turan jedha gabaasni kun. Qaamonni kun namoota ajjeesaa qaamaa hir'isaa manneen gubuudhaan oomisha gubuun akkasumas dhaabbatootiin mootummaa hojii investimentii biyyattii keessatti gaggeeffame barbadeessan jedhe. Humnooti nagaa eegsisan tarkaanfiin fudhatames ta'uu ka qabuu fi kan walgitu ture jedhu Dr. Addisuu Gabra Egzaabeer sababaa walgitattiin jedhanis innaa ibsan.
Oromiyaa yetakasatawu gichet bilom dagmo ihin gichet wada hukatinaa bitibbit siyaamara barkaataa sawu hiwotu
naqtuwa. Oromiyaa keessatti walitti bu'insi uumamee sanaa booda garaa jeequmsaa fookkaraatti yeroo deemutti. Namoota hedduu lubbuun isaanii dabree jira. Qabeenyaan mootummaaf uummataa barbadaa'ee jira. Waaltaawwan investimentii barbadaa'anii jiru. Bu'uuraawwan misoomaas miidhamanii jiru.
Raayyaa ittisaa poolisii federaalaa poolisootaa fi milishoota bulchiinsa naannoo seenanii haala ture kana tun tasgabbeessinee fi to'achuu hin dandeenye ta'e balaa uumamuu malu isa kana caala ture jedhu Dr. Addisuun ija kanaan yeroo laalamu tarkaanfiin humnaa fudhatame walgitaa ka jenneefis kana jedhan qorannaan kun of eeggannaa guddaan gaggeeffamuu isaa dubbatanii hawaasaa fi qaama dhimmi ilaalu waliin dubbanneetu jedhu. Dhugaa jiru ragaan deeggarame tokkoon tokkoonsaa waan qabatamaa kaa'ame waan booda nama gaafachiisuuf jiruufis jedhan. Oromiyaa keessa kan sossoo paartiin mormituu koongiresni federaalistii Oromoof pireezidaantii kataan Dr. Mararaa Guddinaa gabaasa kanan fudhanne.
Sabni bulchiinsa gaarii rakkoo qabaachuuf galcheera. Garuu kan inni irra jireessa irratti xiyyeeffate mormituun warra kaaba'oo jedhanii biyya keessaas immoo tokko tokko warri seeraan galmaanii jedhanii saba karaarraa jallisanii akka sabni gara jeequmsaatti deemu nafsiin namas akka badu akka qabeenyis badu waan baay'een akka hojjetamu isaantu gara kana godhee jedha irra jireessa isa gubbaatti xiyyeeffate.
Garuu muummichi ministeera Itoophiyaa akka dubbatanitti gara caalu sababiidha inni jedhame waa'ee bulchiinsa gaarii dhabuuti. Akka kanas jedhame immoo aangoon Oromiyaa irraas kan ari'aman jiru. Inni kun jecha muummicha ministeeraa wajjin innaan koomishinichaa waliin faallessu.
Inni wal faallessaa gaafa kan amma kan isaanii muddamanii rakkatanii jedhanii addunyaa isaan irraa egaa kan ture gadi ba'aatii balleessaa sana yakka sana eenyutu hojjetee isa jedhamu sana. Amma kan barbaadame sana gaafa naa sana saba qabbaneessuudhaaf maal gochuudhaaf muummichi ministeeraa ba'ee itti gaafatamaan karma keenyadha fudhannaa dabballeen keenyaa isaantu balleessee bulchiisa nagaa bulchiisa gaariitu dhabame isa jalatti deeme amma garuu kan isaan amma danda'e yaalanii mootummaan kuni yakka hin qabu yakki garuu kan warra mormituun isa jalatti deemu yaalaa jiru.
Egaa sagaleen dhoosaan waraabamee ba'e kan dhaadu'oo yookiin OPDO'n gaggeessa irratti abbaan duulaa akka jedhanitti garuu gimbootti torba ABO fi warra kaan of eekoo jenne qubatti qabuu hin qabnu rakkinichi nu gidduudhaa jedhu.
Wal faallessaa egaa dubbiin gaafa inni balbala cufatanii innaa dhugaa dubbatanii fi innaa immoo ba'anii sabatti dubbatanii gargaarummaadha. Amma egaa kan isaan hojjechaa jiran hamma danda'anitti. Mootummaan kun yakka hin hojjenne tarkaanfiinni fudhachaa ture waan barbaachisaa ta'e waan gita ta'eedha kan inni fudhachaa ture isaadha barbaadu si galee addunyaatti immoo malees ammoo na jajaamoo meeqa eessa turanii maal hojjechaa turanii kana qulqulleessuudhaaf immoo waan mammatti barbaachisu miti suma dur jechaa turanii godaatti ba'anii jedhanii egaa amma dubbiinsaa isa sana innaa iccitiidhaan dhoofkatanii maal balleessine maal goone jedhan innaa walitti dubbatanidha. Inni kun immoo egaa isa sana dhoksanii ukkaamsanii fuula biraa diddibanii sabatti innaa ba'an immoo kana dubbachuu barbaadu. Egaa hojii isaanii durbayyuu waliin dhahamaadha jechuu kooti.
Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti mormii gaggeeffame irratti waraanni mootummaa tarkaanfii fudhate balleessaa godheen qabu namni itti gaafatamas irra jiru hin jiru jedhaa gabaasichi.
Injiroo itoo hin taane karaa mootummaa qaamni mootummaa kan fudhate barbaachisaadha si hin bitas kan jedhudha. Jechuun egaa akka badiin guddaan hin dhufne akka wanti baay'ee hin mancaane maal hin taane qaamni mootummaan balleessineedha. Karaa biraa immoo saba gara sanatti warra oofanii hidhatanii meeshaa ammayyaas ta'uu meeshaa sabni ittiin dhimma boosu walitti qabatanii ba'anii saba duubaa taa'anii saba fuulduratti dhiibanii warra kaayyoo fi hojiirra oolchuudhaaf jechootu balleessaa qaba gara jedhutti deeman.
Warra mormitu badii hojjetaniitu jennaan attamittiin akka sossootaniif immoo biyya sana keessatti hamas ni kennure.
Rakkoon isa gaa amma danda'anitti gaayyee filas baay'ee ukkaamsaa turanii ammas baay'ee ukkaamsaa jiru ammannuma sanayyuu kun hundiyyuu hin dhufnee talaa katabnee. Muummicha ministeeraattis mana naannoo mariittis warra naannoo keenya bulchanitti hunda isaanitti katabnee saba gara taanetti miibina sabni kun nagaa barbaada saanichi lafaa dhaabbatu sabato marachiifne gara kanatti hin deemina isa jedhu kana yaalaa turre isa didaniitu gara kanatti deemanii ammannaa sana nuti hiriira nagaa waamnaa saba marachiifne innaas isas hin cufatanii erga nutti cufanii booddee immoo gara kanatti deemanii akka nagaadhaan hin chochoonee akka amma dandeenye saban ijaarree nama danda'an cufataniiru.
Komishinni mirga dhala namaa kan mootummaa gabaasa dhiyeesse kanaan namoota meeqaatu waa'ee mormii Oromiyaa keessaan dhume jedhe.
Gara 173 inni baay'ee gadi bu'aadha. Numtuu kan qabnu gara 350 olidha. Warri baay'een immoo gara 500 jedhu.
Isin garuu ragaa maalii qaba jaarmayaan keessan namoonni 173 jedhaman kanaa ol du'uusaaf?
Reeffa lakkaa'uudha bari reeffa lakkaa'ame kana sabni akka durii otoo hin taane kumatamam baetu boe eto awalate doksamiti echuko namik dokum abaga ba rakaba boresa kaba gosa kaba sanyi kaba olamiti badla kofika sijana biru namada sinudu ftene awala la kaunda ne soje chuko warma doksun dende ne dokso ya lam male wotna tetna te sababiya kana wan doksani brother badin kabu raga milioni ne ka kamna je chuko wan wala bantane qama oje chuhin dende ne durma yu kama fija ratani je chuko wan ka soje chuda fi qamni wala batae bitaz mirgalale duga dubate wan to ko gubaga o inji mana murti ti gabe qamni baye motu mango ne jaru wala ba miti sarara ko kuddan biya kana je sejiru
dumarratta masin tu qarar gattani commissiona kana o jindubachu ndande su te maljet
qamni wala batae yakka kana gulqullesu enyu malojete enyu yakka jete evet dibani ira darbun kuni tasuma yu enta wajiru kalesas gafacha durre aga singabana bolusi qamni wala batae wan kana gulqullese sabakenyet akahimu barbanna man saba diga saba lubbu saba doksitani bira darbun dande seli suma jenu gafal
gama kanin gafie nyumma ummata qimaanti kanilalen walitti buinsa umame parlamaaf gabaasni diyaate jira miseensota humna poolisii lama dabalate namoonni 87 walitti buinsa umameen ajjeefamuun gabaafameera gaafine nyumma kun ole otombulin deebi argachuu ituu qabu waggaaja turuunsa sirrimiti jedha gabaasni baye kana males koree amaara fi koree waltaasiftu qimaanti jedhamuudhaan qaami gurmaa'e walitti buinsi kun hammeessuuf sababaas akka ta'e ibsameera humnootiin nageenyaa kan mootummaatu nafin ajjeechaa fi qaamaa hirrisuutti kan hirmaatan ta'uu fi humni addaas keessaa harka qabaa jedha gabaasi ba'e kanaafis mootummaan naannoo amaaraa ifatti uummata dhiifama akka gaafatu jedhameera bulchiinsi duruu dhiifama gaafanne ammas gabaasni akka nu dhaqqabeetti gaafannaa jedheera mormitoonni garuu gabaasaa ba'eetti hin gammanne jedhu furmaanni tun argamiin dura maal gabaasuu ka jedhu qabu.
Dhaggeeffattoota keenya kan amma dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Jiraattonni magaalaalee daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa irra jiraatan sagalee dhukaasaa guddaa dhaga'uu isaanii har'a ibsanii jiran biyyoonni lamaan immoo haleellaa sana situ bane jechuudhaan walii walii isaanii himatan. Lolli sun Eertiraa naannoo magaalaa Tsoroonaa jedhamu kan biyyoonni lamaan innaa waraana bara 1998 hanga 2000 jiru daangaa irratti wal waraanaa turan irraa dhaga'ame. Pirezidant Baraak Obaamaan haleellaa mana sirbaa halkanii jaalalleewwan saala wal fakkaataa Orlaandoo Filooridaa irratti namni ajjeechaa jamaa raawwate garee finxaaleeyyii alaatti kallattiidhaan hidhata qabaachuusaaf ragaa qabatamaan hin jiru jedhan. Namni kun odeeffannoo finxaaleessummaa marsariitii irratti faca'uun kaka'e jechuudhaan Obaamaan Waayit Haawus keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Manneen sirbaa halkanii, manneen nyaataa, manni bunaaf bakkeewwan bashannanaa handaara galaanaa akkasumas galmeewwan konsertii adda addaa kanneen biyyootii gama dhihaa keessaa qiyyaafata gareelee finxaaleeyyii alaa ta'uun gabaafamee jira. Fixiinsi inni Orlaandoo Filooridaa kaleessaa garuu dargaggoota bashannanan qofaarratti utuu hin taane jibbiinsa jaalalleewwan saala walfakkaataa irratti kafuulleffate ture. Qabiyyeen mirga namaaf walabummaan uummataa naannoo addunyaa haala hamtuu keessa jiraachuu tokkummaa mootummootaatti koomishinarii dhimmootii mirga namaa Zayid Ra'ad Al-Huseen beeksisanii jiru. Kan kana dubbatan gumii dhimmootii mirga namaa 32ffaa irratti yaaddoo gama kanaan qaban innaa tarreessanitti ture. Walitti bu'iinsi daangaarraa humnootii Paakistaaniif Afgaanistaan gidduu yeroo gabaabaaf lola dhaabinsa erga tolfame booda itti fufu aangawoonni beeksisanii jiru. Halkan idaa lola geggeeffameen yoo xiqqaate namni tokko innaadu kanneen 18 ta'an madaa'u aangawoonni beeksisanii maatiiwwan Paakistaan 200 ta'an gara naannoo amansiisaa ta'etti dabarfamaniiru. Paakistaan naannoo daangaatti qubsuma haaraa ijaaruu barbaaddi. Humnootiin Afgaanistaan immoo isa kana hin eeyyamanii oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15 dhibba 630 irratti meter bandi digdamilama yukan kilohertz kunkura sadif dibasadetif jatamarat akasmas meter bandi digdamishan yukan kilohertz kunkura lamaf afurtama kunkura lamaf sadet tamaf kunkura lamaf dibatoko afurtamarat wita taagajmatat kopi afan romotin dabars asiratrawata kopi boruti walitdebina nagatbula amma sagantafana maratu tifufa.